Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze dne 2. ledna 2023. Dobrý den, Valerie Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 2. ledna 2023. Oslavili jsme příchod nového roku. Rok 2022 skončil a všechny samozřejmě zajímá Putinův novoroční projev pro občany Ruska, který měl poněkud nezvyklou podobu. Když v pozadí za ním stály hrdinové speciální vojenské operace, co znamená takové Putinovo oslovení občanů Ruska a proč nebylo jako obvykle z Kremlu? Jsou zde dva takové momenty. Je v tom určitá neobvyklost, ale zároveň je to i obvyklé. Když vycházíme z chování Gasudára při jeho řízení státu. Určitě si vzpomínáme, jak v prosinci roku 2013 Putin na své pracovní cestě v Chabarovském kraji, kde byly povodně, svůj projev k občanům udělal právě odtamtud, z Chabarovska. Tenkrát tam také byli lidi, vánoční stromek s lidmi. Ale co je v tom případě tak neobvyklé? Ten vánoční stromek tam žádný nebyl, v záběru žádný nebyl. Tenkrát tam ten vánoční stromek nechyběl. Jestliže tedy vycházíme z toho, jak Putin jedná, tak v tom v podstatě nic nezvyklého nebylo. Ten člověk fakticky žije výlučně prací. Neustále je na cestách, navštěvuje různá místa, kde je potřebná jeho přítomnost při řešení úkolů řízení státu. A ta situace, která nyní nastala, která nyní probíhá v souvislosti se speciální vojenskou operací, přece přímo navozuje otázku. A kde jinde by měl být? Vzpomeňme si na rok 2000, tehdy měl Putin obvyklý projev jako dočasně úřadující prezident. Tedy přesněji se jednalo o prosinec roku 1999. Měl ve funkci dočasně úřadujícího ruského prezidenta projev z Kremlu. Jelcin řekl, jsem unavený, odcházím a ty, Volodě, ochraňuj Rusko, a vytlačil slzičku. Ano, tenkrát byl novoroční projev z Kremlu, ale byl nahrán předem. A kde ve skutečnosti uvítal rok 2000 dočasně úřadující ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin? Byl v Čečensku, kde byl u vojenských jednotek, bojujících proti mezinárodním teroristům v Čečensku. Tam mezi vojáky uvítal nový rok a tam také poprvé ozřejmil, zač bojují a umírají vojáci ruské armády v těch čečenských horách. Tehdy řekl, vy tady bojujete za Rusko, vy bráníte Rusko před mezinárodními teroristy. Vy bráníte Rusko před rozčleněním, bojujete za jeho celistvost a nedělitelnost. To bylo první ideologické odůvodnění, zač a proč ruská armáda bojuje. Proč probíhá válka, že se jedná o útok proti Rusku, který je zapotřebí odrazit. Takže nic nezvyklého na tom není. Tam, kde je potřebná Gasudárova přítomnost, tam se vždy nachází. A k národu se obrací z místa, kde se právě pracovně nachází. Ale ta neobyčejnost tam také je přítomna. Nebyl tam vánoční stromek a poprvé mu při tom projevu za zády stáli lidé. Ovšem, ti rusofobové, propagandisti, kteří se vysmívají naší armádě při televizním přenosu vojenské přehlídky i při jiných podobných událostech, by nebyli skutečnými podpindostníky, kdyby se i pro tentokrát nevynasnažili co nejvíce záškodničit. Povšimněte si, jak při tom přenosu odřízli, jednoduše odřízli ty lidi, kteří stáli v nejvyšší řadě. Někomu odřízli kus obličeje, někomu celou hlavu. To je pěkná špinavost. Ten režisér a kameraman, kteří to udělali, možná, že ten kameraman to zabral i více ze široka, možná, já nevím. Ale ten režisér, který to stříhal, velice dobře věděl, že dělá špinavost, že takto armádu znevažuje. Ale to je o jeho duši, o jeho vnitřním stavu. On Rusko nenávidí, což předvedl způsobem natočení Putinova projevu, jak Rusko nenávidí, jak přezírá ruskou armádu bojující za suverenitu Ruska. Je v tom všechno, v tom přenosu je vidět i ta nenávist podpindosnické, rasionské, v uvozovkách elity k Rusku, k ruskému národu a ruské armádě. A nezvyklost toho projevu spočívá v tom, že Putin této podpindosnické pakáži, která Rusko nenávidí, která nezbytně chce mít dolar za 80 rublů, protože přece nemůže stát 60 kopějek. To by uškodilo našemu páníčkovi a znamenalo by to rozvoj průmyslu v Rusku. To by páníčka připravilo o ruský trh, o odbyt jeho zboží. Ten rozvoj Ruska by poškodil páníčka, který by se dostal do recese. Oni přece uvažují v takových kategoriích. To jsem mimochodem prakticky ocitoval spolupředsedkyni z Centrální banky, ze správní rady Centrální banky Ksenii Judajevovou. To ona řekla, že je pro Rusko hrozbou, bude-li mít vlastní průmysl, bude-li se rozvíjet a produkovat zboží. Dovedete si představit, co je to za hrozbu? A pro koho je to hrozbou? Pro jejich páníčky, kteří tak nedokáží Rusko řídit jako kolonii, kteří již nebudou moci odčerpávat bezplatně zdroje a zbavovat se tu zbytečného zboží, nebo přes přístup k tomuto zboží určovat, jak bude fungovat státní systém, jak bude fungovat ekonomický sektor, například prostřednictvím přístupu k softwaru. Oni nás udělali plně závislými na zahraničním softwaru a ten, který vyvinuli v Rusku, nutili registrovat tam u nich, aby se také stal jejich. Nejednou jsme o tom mluvili, že v našem státě probíhá permanentní pokus o státní převrat. Před provedením speciální vojenské operace jsme nejednou viděli provádění různých vojenských cvičení, při kterých byly jednotky někam přesunovány. Jednalo se o maření státního převratu. Viděli jsme nečekaný Putinův přesun z Moskvy, řekněme, do Petrohradu, Leningradu, kde nebyl jen tak na návštěvě, ale systematicky tam delší dobu pracoval. To bylo také zmaření pokusu o státní převrat. Mluvili jsme o tom, že všechny ty události, ke kterým nyní dochází okolo speciální vojenské operace, ty kroky různých podpindosnických elit jako výpadky při dodávkách armádě, výpadky při výrobě zbraní a munice, práce na destabilizaci civilního sektoru ekonomiky, opět nám přece hrozí. Co nám říkají? Jak je to možné? Ekonomika v Rusku se rozběhla a my potřebujeme zajistit přinejmenším 4% inflaci. Musíme zvednout základní úrokovou sazbu. Ano, ten ustaraný Zabotkin pečující o zájmy USA. Přece nemůžeme dopustit, aby ruská ekonomika fungovala. Potřebujeme urychleně zvednout inflaci, protože ta inflace, kterou sem přivádíme prostřednictvím dolarového kurzu, se tady ku podivu vytrácí. Vůbec ještě neovlivnila reálný sektor ekonomiky. Ano, my za to platíme reálnými zdroji. Západ nám sem převádí dolary a eura se svou inflací a my jim dodáváme reálné zboží a služby. Zajišťujeme fungování jejich ekonomiky a stabilitu. Ano? Vždyť se podívejte na tu jednoduchou věc, na ten kurz dolaru. K čemu jim vlastně je? Ze západu na nás převádí svou inflaci. Tady ty zdroje, které k nám převádějí, zůstávají. Peníze, to jsou maximálně zobecněné informace o výměně zboží. Oni tak vytisknou přebytečné peníze, které se na jejich ekonomice nijak nepodepíšou, protože je převedou k nám a výměnou získávají reálné zdroje, za které fakticky nezaplatili. Kdyby ty peníze vložili do vlastní ekonomiky, tak by se museli rozložit na jejich zboží a služby a to by znamenalo zvýšení inflace u nich. Ale protože je převedli k nám a ty peníze u nás zůstaly, jejich inflace se tím nezvýšila. Ale je tu navíc zájem rasionské elity, která se snaží získat tam na západě svůj pytel peněz, který chce používat, až se zase vše vrátí do dřívějších kolejí. A opět ji Západ začne využívat k drancování Ruska a jeho ničení jako státu. Jenže nic z toho nebude, oni tu rasionskou elitu už potřebovat nebudou. Jenže ona ve své slepé víře stále věří, že bude-li Západu dobře sloužit, bude jako lokajíček žádaná a chce dosáhnout toho, aby za ty dolary, které používají tady u nás, dostala podstatně více zboží, bude-li kurz dolaru k rublu dostatečně vysoký. A když potom takto levně pořízené zdroje vyveze na západ a prodá za tamní ceny, znamená to pro ně velký, obrovský zisk z tohoto cenového rozdílu. Takže nestačí, že nám už ukradli 300 miliard dolarů. Ruští oligarchové už nashromáždili dalších 300 miliard dolarů za tu krátkou dobu. Vždyť to ještě není ani celý rok. V září už tam nahromadili dalších 300 miliard dolarů v naději, že ty peníze použijí poté, co Rusko utrpí drtivou porážku ve speciální vojenské operaci. A my jsme nejednou mluvili o tom, že v uvozovkách naši, takzvaní naši, rasionští oligarchové, ze všech sil zásobují tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku, ty ukrajinské ozbrojené formace, kde bojují ti různorodí žoldáci proti Rusku, zatímco ruské armádě nedávají ani kopějku. Ptají se lidé, a kde to je? Jak se to máme dozvědět? Vždyť je o tom informací v tisku více než dost. Jakmile si přečtete, že na Ukrajinu byly dodány nějaké zbraně nakoupené nebo bojová výzbroj, technika nakoupená anonymním dobrodincem, jen si to vezměte. Na západě jim pomohou za kopějky a reklamu, tomu udělají milionovou reklamu. Řekněme, že jim dodají krabičku syrek a všude rozhlašují své velké zásluhy, jako by jim dodali průmyslové zařízení pro několik závodů, které ty syrky budou vyrábět. To znamená, že si dělají obrovskou reklamu. Podívejte se, jak se každý, kdo se tam takto mihne, jakýkoliv stát, jakýkoliv podnikatel, jak všichni v tom protiruském zápalu pospíchají, aby prohlásili, to jsem udělal já, to já jsem se postaral, aby jim přišla ta a ta dodávka, například Starlink Elona Muska a mnozí další. A najednou se mezi tím vším objeví zásilka nějaké vojenské výzbroje, kterou někdo koupil a dodal zcela anonymně. Všichni velmi dobře vědí, že to byl nějaký rasionský oligarcha, který žije v Rusku, podniká tu a získal peníze díky hrátkám s těmi kurzy a dalšími podobnými způsoby, o které se mu postarala centrální banka, vyvedl je na západ, kde nakoupil tu vojenskou výzbroj, výstroj a tak dále, aby to bylo dodáno té ukrajinské ozbrojené sebrance a tímto způsobem se snaží dosáhnout toho, aby jeho osobně ponechali v budoucnu jako protektora v Rusku, aby ho dál drancoval ve prospěch Západu. Všichni tito anonymní dárci byli dávno odhaleni, ty jejich řetězce, jedná se o oligarchy, kteří žijí zde na území Ruska. To právě proto to dělají anonymně, jenže nemohou zcela skrývat svůj podíl na tom, protože jak by to jinak potom doložili? Proto potřebují, aby se v médiích objevovaly informace o tom, že byly dodány obrněné vozy koupené anonymním dárcem. Byla dodána vojenská výzbroj koupená anonymním dárcem na třetích trzích a tak dále. Taková oznámení se objevují neustále, je jich mnoho. Oni to musí mít někde zaznamenané, aby potom mohli běžet za páničkem a ukázat mu to já. Prostě potřebují takové potvrzení. Takže rasionská elita žila tím, že tady v průběhu novoročních svátků, že provede státní převrat, že svrhne Putina. Západ je přece přesvědčen, že všechny jeho problémy jsou jen kvůli Putinovi. Oni nechápou podstatu ruského národa. Že se Putin objevil právě kvůli tomu, že stav ruského národa je jiný, že právě to zajistilo, že se mohl objevit takový člověk jako Putin. A za této situace je velice důležité předvést, že lid, armáda a gasudár jsou jednotní. A právě takový to sledovalo cíl, aby tohle předvedli všem nepřátelům Ruska. Vy počítáte s tím, že provedete státní převrat, tak vězte, že armáda bude stát za Ruskem stejně jako gasudár. To vy jste mizerná menšina, která navíc taje. Statistická chyba v poměru ke všemu obyvatelstvu, dosazená v důsledku zrady partajní sovětské nomenklatury, která zaprodala svůj stát, která rozvrátila stát číslo jedna ve světě, aby svými zdroji zachránil skomírající stát USA. A vůbec celý skomírající západ. Opakuje, že Sovětský svaz se díky úsilí rasionské elity zhroutil jen o půl roku dříve, než by se zhroutily USA. A to zhroucení SSSR nepředpokládala ani jedna tajná služba ve světě, protože neviděli ani jediný faktor, kvůli kterému by se měl SSSR zhroutit s takovou silou a tak rychle. Jen v důsledku vlastizrady Gorbačova, Jelcina a dalších zmetků k tomu mohlo dojít. A nyní by to rádi zopakovali, těch zmetků, kteří stát nenávidí, nenávidí Rusy, kteří touží být lokajíčky, nevolníky Západu, je mezi oligarchy absolutní většina, prostě většina. Mezi řídící elitou jich je také obrovské množství. A právě se sázkou na tyto svině uřízení chtějí zařídit zhroucení Ruska, aby tyto ruské zdroje použili pro záchranu USA. Tak proto takový způsob novoročního projevu. Nevyjde vám to. A tady se uzavírá kruh, velice důležitý kruh. Poprvé se lidé v Putinově novoročním projevu objevili v prosinci roku 2013 v projevu z Chabarovska. Byl tam vánoční stromek a pár lidí. A v roce 2014 byl na Ukrajině proveden státní převrat, kdy se řízení Ukrajiny zmocnily teroristické organizace přímo napojené na tajné služby USA a na státní řízení USA v podobě státní elity USA, která rozpoutala válku proti lidem na Ukrajině. Ano, územně byla tato válka rozpoutána na Donbasu, ale rozpoutala se na celé Ukrajině, kde byly všechny, tak říkajíc, protistátní síly, tedy ne protistátní, ale výslovně protiteroristické vyhledávány, ty ukrajinské vlastenecké byly vyhledávány, někoho rovnou zabili, někdo zmizel, někoho zatkli a když se to povedlo, byl díky výměně předán do Ruska. Jedná se o ukrajinské občany, které je zakázáno vydávat do zahraničí a oni sami tu výměnu prováděli. Tak o jakém státě na Ukrajině může být řeči? Tam teď ovšem rozhoduje teroristická banda. A nyní je frontmanem, výslovně frontmanem té bandy, který nic neřídí, Zelenský. Rok 2014 se vyznačil velkým vítězstvím Ruska, Krymským konsenzem. Nešlo jen o to, že se Krym vrátil do sestavy Ruska, ale že se společnost spojila na základě Krymského konsenzu, kdy se podpindosnické elity začaly separovat z ruské společnosti, odtrhávat se od této společnosti. Ano, v roce 2014 nebylo Rusko v tom stavu, aby vstoupilo do konfrontace s celým světem, ekonomicky a tím spíše ne z hlediska politiky a řízení. Nyní je v principiálně jiném stavu a ten Putinův projev ukazuje, že lid a armáda jsou jednotní. V Rusku je to vždy tak, ruské dějiny jsou nedělitelně spjaté s dějinami armády. Rozklad armády vždy vedl k rozkladu ruského státu, k jeho neštěstí. Obnova armády vždy vedla i k obnově státu. Obnovovala se suverenita i moc Ruska, jeho samostatnost i vliv ve světě. Právě o tento aspekt se Putin opírá a ukázal jim, já jsem s armádou. Armáda stojí za mnou a lid a armáda jedno jsou. Ať všechna ta podpindosnická pakáž ví, že se jim žádný státní převrat nezdaří. A pokud chtějí zdechnout ve jménu svého páníčka, tak ať zdechnou. Přejdeme k další otázce. Valerii Viktoroviči, a co znamená nedávná Medvěděvova návštěva v Pekingu, kde byl 21. prosince a jeho schůzka se Xi Jinpingem, která trvala hodinu a půl a jak někteří tvrdí, proběhla pod vlajkami ČLR a SSSR. Ti, kteří to tvrdí, se vůbec nevyznají ve státní symbolice a vůbec v symbolice jako takové. Čemuž se mimochodem věnuje naše kniha Státní symbolika a státní suverenita. V lajkách komunistické strany Číny, KSČ, se zásadně, kde je také srp a kladivo, se zásadně liší od vlajky Sovětského svazu, a to nejen souborem symbolů. Tak například na vlajce KSČ chybí hvězda. Ale i tím, co ty symboly znamenají. Srp na vlajce SSSR je zcela jiný než na vlajce KSČ, a to svým vzhledem i účelem. Kladivo je také jiné. To znamená, že celý vzhled toho obrázku se zdánlivě stejnými symboly je jiný. Ty symboly jsou odlišné s jiným vyobrazením, jako se například liší vzhled hvězd na vlajkách různých států, například na vlajce SSSR a na vlajce USA. Ty hvězdy jsou tam přece různé, jsou odlišné. To si přece velmi dobře uvědomují všichni. Stejné je to tady. Použití stejných symbolů vůbec neznamená, že jsou identické a že v té konstrukci znamenají to samé. To vůbec ne. Jsou zásadně odlišné. Stačí se na internetu podívat na vlajku KSČ, komunistické strany Číny, a vlajku SSSR a uvidíte ty odlišnosti. A to i v případě, že opomineme tu hvězdu, která chybí na vlajce KSČ a je přítomna na vlajce SSSR. Srp a kladivo se zásadně liší, jejich poloha se zásadně liší i jejich podoba se zásadně liší. Ten obrázek je principiálně odlišný celkově. Tak k Medvěděvovi a jeho zcela nečekané návštěvě Číny. O té návštěvě se sám Medvěděv nejspíš dozvěděl, když za ním přišli a řekli, tady je letadlo, nasedni a letíš do Číny. Protože jinou možnost v tomto ohledu nevidím. A co se stalo toho 21. prosince, kdy byla ta... Vracíme se k té návštěvě, i když bychom ji měli probírat již před dvěma týdny. Přece k ní došlo 21. prosince a probíráme ji až nyní, v novém roce. Proč? Protože to byla velice důležitá událost, která přímo souvisí s tím Putinovým projevem, novoročním projevem k Rusku, k obyvatelstvu Ruska. Takže 21. prosince se konala ta návštěva Zelenského ve Washingtonu. A ta návštěva byla zásadně důležitá kvůli schvalování rozpočtu USA ve výši 1,7 bilionu dolarů. Zdálo by se, co s tím má společného jakýsi Zelenský, cizák a narkoman se schvalováním rozpočtu USA. To spojení je zcela přímé. Je to tak, že v současné době je svět fakticky rozdělen Spojenými státy na základě protiruského konsenzu. USA si podřizují státy výslovně na základě protiruského konsenzu. Jehož symbolem je Ukrajina a osobně Zelenský. V čem spočívá ta podstata? Když Sovětský svaz, Gorbačov založili rozpočet vycházející ze ceny ropy za 11 dolarů a ta cena poklesla na 7 dolarů, tak se to okamžitě odrazilo na tom, jak byly zaplněny pulty prodejen na životní úrovni, prostě na ekonomickém životě celého státu ve všech jeho aspektech. Protože za to množství deviz, které bychom získali při ceně 11 dolarů, bylo možné zajistit nasycení zbožím a fungování ekonomiky na základě kooperace, kdy jsme získávali určité zdroje ze států, se kterými jsme byli nuceni obchodovat v dolarech. A při 7 dolarech za stejné množství ropy, ano, teď něco říká komentátor, při 7 dolarech za barel ropy, mám na mysli tuto cenu, a při 7 dolarech za stejné množství ropy jsme získali o hodně méně deviz, což znamenalo vznik ekonomických problémů v celém spektru. A proč o tom mluvím? Americká ekonomika nemá dost zdrojů. Ten americký blahobyt je zajištěn na vysávání zdrojů ze všech států světa. A dokud byly USA ve světě tím hlavounem, tak pro ně dobývání zdrojů z celého světa nebylo žádným problémem. Nikdo nemohl hodit rukavici USA, protože by ho okamžitě převálcovali. Takže když formují americký rozpočet, tak to dělají na základě toho, kolik zdrojů mohou získat z těch či oněch států. Ale ty zdroje z těch států mohou získat jen za určitého politického stavu světa, za určité politické konfigurace světa. A na základě podpory Ukrajiny, na základě protiruského konsenzu, se USA v podstatě daří zajistit si svou zdrojovou stabilitu díky okrádání svých bývalých spojenců. Oni už okrádají dokonce i bývalé spojence, nemluvě o tom, že okradou každého, kdo jim padne pod ruku. Zatímco v 90. hodovali na úkor Ruska a navíc ještě povolovali okrádat Rusko svým spojencům, jako je Francie, Itálie, Německo, jen berte, pro všechny je toho dost. Ale tady to tučné sousto je naše a o ty zbytky se nějak podělte. Jenže i těch zbytků bylo tolik, že si z toho Západ žil na velké noze. Rusko bylo likvidováno a Západ si žil. A ty zbytky, to mám na mysli, kolik se toho dostávalo USA a kolik zbývalo Evropě. To mám na mysli. Evropa fakticky sbírala drobečky, ale i ty drobečky jí zajišťovaly zcela spokojený ekonomický život té Evropě. Ona si vůbec nemusela dělat hlavu z toho, kde a jak brát zdroje, aby díky tomu utáhla své sociální programy, fungování ekonomiky. Teď, když se ukazuje, že za plyn je třeba platit, tak je to pro ně nezvyk. Jak to? A jak má naše ekonomika fungovat s podmínkou, že za plyn budeme skutečně platit? Takže sama ta návštěva Zelenského je určitým signálem těm státům, které USA okrádají. Ne, abyste se cukali, to my jsme tu těmi hlavními. My vás tou Ukrajinou svázali, tak se necukejte. A co znamenala ta Medvěděvova návštěva? Ta záminka byla skvělá. Prý lídr politické strany se sešel s lídrem jiné politické strany a není důležité, že jednotné Rusko není komunistickou stranou, je to vládnoucí strana, stejně jako KSČ. Takže určitá procedurální norma byla dodržena, takže se sešli. A to tím spíše, že v Číně mají ve zvyku setkávat se s lídry politických stran. I když se zpravidla jedná o ty komunistické nebo socialistického zaměření. A ve výsledku bylo celému světu vzkázáno následující. My, když USA válcovali nějaké své spojence, třetí státy, tak jim říkali. Dokonce ani Čína se nevměšuje do boje proti Rusku. Takže musíte držet basu. Musíte své zdroje dávat nám, abychom v tom mohli pokračovat. Žádný z těch států neměl možnost nijak manévrovat. A najednou Čína prohlásila ne, zorganizujeme návštěvu a dáme najevo, že podporujeme jednání Ruska ve speciální vojenské operaci. A Čína má také své ekonomické a politické vazby s těmi státy, z jejichž zdrojů USA formovaly svůj rozpočet a plánovaly tak získat svou zdrojovou stabilitu. A najednou byl všem těmto státům vyslán signál, že aby nebyly okrádány, je podpoří Čína. Takže na základě jejich dvojstranných vztahů, třeba těch německo-čínských, může Německo získat takovou podporu od Číny, aby svými zdroji nezajišťovalo USA, aby v každém případě nebylo okrádáno tak moc. Takže zdrojů, které USA získají díky tomuto kroku, bude daleko méně, než plánovali v tomto svém rozpočtu. A ten jejich rozpočet, vždyť proč potřebovali pozvat Zelenského? Protože i v USA si reálně uvědomovali vratkost té konstrukce získávání zdrojů pro americký rozpočet. A ta Zelenského návštěva, to byl ten krok, díky kterému všichni měli udělat pukrle a hotovo. Sklonit hlavu, jenže to vyšlo opačně. Do Číny přiletěl zástupce Ruska a fakticky bylo ohlášeno, že Čína podporuje Rusko v jeho vedení speciální vojenské operace, takže se hroutí ten protiruský konsenzus a tím se hroutí i zdrojová základna USA. Každý stát dostal signál, že v tom, aby ho neokrádali USA, se může opřít i o Čínu. Kvůli té protiruské koncepci se nemohou v plné míře opřít o Rusko, přestože určitý dialog je veden. Dá se vést přes třetí státy, přes prostředníky, ale o Čínu se mohou opřít v plné míře. Čína tak přímo hodila rukavici hegemonovi. Tou jednou medvěděvovou návštěvou Čína hodila rukavici USA. Ale důležité je i něco jiného, a to zásadně důležité. S tím také počítali všichni, politické vedení v USA i vedení západních států, které je zapojeno do realizace státního převratu v Rusku. Všichni velmi dobře vědí, že Medvěděv, to je ten agent Klaus. Připomínám, že ze seriálu 17 zastavení jara, kterému je nyní dovoleno říkat cokoliv, jen aby dosáhl výsledku. Medvěděv je svou podstatou naprostý zmetek a rusofob. Jen si vzpomeňte, že k té válce v Osetii došlo jen díky jeho dohodičce se Sakašvilim, díky slibu Medvěděva, že ruská armáda nezasáhne, a armáda zasáhla jen díky premiérovi, kterým byl tehdy Putin, kterého Sarkozy se slzami v očích prosil, aby tu armádu neposílal. Medvěděv souhlasil, nedělej to, vždyť co se stane, když vojska NATO obsadí Kavkaz. Tobě to přece může být jedno, to říkal jakoby ten Sarkozy. Vždyť i tak jste všichni jen našimi lokajíčky, podívej se na toho lokaje Medvěděva. Vzpomeňte si, jak Putin prosazoval ideu plynového OPEC, aby nikdo nemohl diktovat ceny plynu, jak to dělají teď, jak se o to pokoušejí. Co tenkrát udělal Medvěděv? Vždyť to skončilo diverzním aktem na jeho osobní příkaz, když byl v Rusku přerušen příjem turkmenského plynu, což u nich vyvolalo výbuchy. V důsledku toho se ten plynový OPEC zhroutil. To zařídil Medvěděv. Putin připravil výrobu našich letadel se vším všudy, dokonce zajistil už i soubor zakázek. 150 letadel měl koupit Írán, 150 měli nakoupit naše vnitřní letecké společnosti. Nastoupil Medvěděv, svolal ty letecké společnosti a řekl jim, s tím končíme. Žádná ruská letadla nakupovat nebudete, na to zapomeňte, jen ta americká, v krajním případě evropská. Žádná ruská letadla se vyrábět nebudou a všechny ty nashromážděné peníze připravené pro rozjezd leteckého průmyslu odvezl do USA, kde jim řekl korporaci Boeingu, tady máte peníze a letadla nám za ně dodáte někdy v budoucnu, nač by byly Rusku tyto peníze a vlastní letecký průmysl. A na Irán rovnou uvalil sankce z vlastní iniciativy a bez jakéhokoliv důvodu. Ale my jsme připravili S-300 k prodeji, vložili do toho peníze. A on na to, ne, ale vždyť na ně nemáme jiné kupce. Tak je tedy od nás koupí stát? Ne, nekoupí, je to vaše ztráta. Ale vždyť jsme je vyráběli se státní zárukou. Do Iránu nám to zakazujete a stát je koupit odmítá. A jak máme platit výplaty a co výrobní cyklus? To se mě netýká. A vzpomeňte si, jak málem pohřbil naše vesmírné odvětví, když spadla raketa Progress. Francouzi jako první začali volat, co to vyvádí, v takovém stavu ty podniky Roskosmosu nebudou schopné zajistit normální start. Američané po tom pádu řekli, pro boha, on likviduje vesmírný průmysl v Rusku. A co potom bude s naším vesmírným programem? Vždyť i my létáme s těmi ruskými motory. Když skončí vesmírný program v Rusku, tak se automaticky uzavře i veškerý americký vesmír. Okamžitě zhroutí se. Jen to donutilo Američany, aby se vzdali podpory Medvěděva, protože jinak jim ve všem vyhovoval. Vždyť likvidoval náš vzdělávací systém, což je to prohlásil. Učitelé nesmí dostávat slušnou výplatu. Chcete mít peníze? Tak jděte podnikat. Vzpomeňte si na jeho účast v LGBT propagandě, jak mu speciálně ušili kabát v podobě ženských šatů. Ty brejle. Dalo by se toho vyjmenovat spousta. Jen si vzpomeňte, jednal snad jako státní činitel? Ne. Stál frontu na Joan Rowlingovou. Ona řekla, že kdyby ji uprostřed noci vzbudili, že s ní chce mluvit ruský prezident, tak by nasedla na letadlo a dala mu autogram. A on letěl, protože pro něj je ona autoritou, ona je osobnost. A vzpomeňte si, jak zbožně vykládal, jak jemu prezidentovi zasrané rašky. Sám kalifornský guvernér Schwarzenegger věnoval celých 10 minut svého času. Musel tedy počkat v předpokoji, až si na něj guvernér udělá čas. Hlava státu Kalifornie přijala hlavu státu Ruska. Chápete to? Ale v daném případě to tak není. V daném případě je to jeden ze států, Spojených států a Rusko je samostatný stát. Takže jakýsi guvernér, jakési administrativní jednotky USA je podle Medvěděvova názoru více než jakési Rusko. A on čekal v předpokoji, než se kalifornský guvernér uráčí přijmout jeho nehodného. Ten není hoden být ruským prezidentem Gasudárem, kterým nikdy nebyl a nebude. Takže na jedné straně předvedl svou zuřivou nenávist k Rusku, ke všemu ruskému, kdy všechno ničil a najednou otočil a začal pronášet takové proslovy. Ano, komentáře v Telegramu. Já opakuji, že agentu Klausovi je dovoleno říkat cokoliv, hlavní je dosažení výsledku, aby lidé nezareagovali na provedení státního převratu, až v čele státu stane Medvěděv. Aby potom zase mohl zaprodat stát, aby si ho zase rozporcovali. Uvědomují si to globalisté, uvědomuje si to Čína, uvědomuje. Smíří se s tím Čína? Ne. A tak řekla, my bychom si rádi popovídali tam s tím soudruhem, abychom mu vysvětlili, že nemá lézt někam, kam ho nikdo nezval, abychom mu jasně vysvětlili, co bude následovat, bude-li v tom pokračovat. Ano, je jasné, že Medvěděv jako takový je úplná nula. stejně jako Zelenský, frontman, maňásek natažený na ruce, který se hýbe podleté ruky. Ano, který je takto ovládán, ale může předat informace jako poštovní holub. Předat ty informace, které mu sdělil Xi Jinping. Těm spiklencům, kteří to tady plánují. Myslíte si, že proti vám stojí jen Rusko s Putinem a chcete ho svrhnout? Tak laskavě vezměte na vědomí, že určitým způsobem zasáhne i Čína, bude-li proveden státní převrat. To proto tam letěl, tak to funguje. A tak to souvisí s tím novoročním projevem Putina. Další otázka. Valerii Viktoroviči, v poslední době na západě začali mluvit o vyloučení Ruska z OSN. Co to znamená a je vůbec možné Rusko z OSN vyloučit? Rozumí se, že Rusko nelze z OSN vyloučit a právě proto, jen si vzpomeňte, na zcela nedávné výkřiky různých těch patriastů. K čemu je nám u OSN? Musíme z ní vystoupit. To je zajímavé, jak se zájmy těchto patriastů neustále plně shodují se zájmy nepřátel Ruska. Platforma OSN Rusku umožňuje informačně působit na ty státy, které zaujímají absolutně nepřátelský postoj k Rusku a tudíž je jednání s nimi nemožné žádnými jinými kanály. Ale v OSN je na ně možné informačně působit. Co je to řízení? Šíření informací. Tím, že šíříte své informace, řídíte. A aby nás připravili o tuto řídící páku, tady neustále různí ti patriasti na lusknutí prstů z Washingtonu vyskakovali. Musíme vystoupit z OSN, nemáme tam co dělat. O tom, že se jedná o nástroj řízení, který soustřeďuje státy pod jednou střechou, kde je možné formovat určité informační pole, nikdo nepochybuje. Bylo by těžké to zpochybňovat a navíc si vzpomeňte, že když se USA ani s pomocí všech těch rasionských patriastů nepovedlo vykopnout Rusko z OSN, aby Rusko samo z OSN vystoupilo a postavilo se tak proti celému světu, potom by totiž USA měli volnou ruku v této mezinárodně uznávané, historicky ukotvené instituci. Nás nyní Scholz obvinuje z toho, že druhou světovou válku rozpoutalo Rusko. Ne Německo, ale Rusko, stejně jako teď. A Německo tenkrát zvítězilo nad fašismem, nacismem a teď je zase na něm, aby porazilo Rusko. To se podívejme na ty zvraty. A teď si představte, kdyby na takové informační základně byl založen protiruský konsenzus díky nástroji, kterým by se stala OSN vybudovaná za pomoci za aktivní účasti Sovětského svazu. První roky byla zcela řízena právě Ruskem Sovětským svazem. A najednou tento funkční instrument naši patriasti požadují předat našim nepřátelům, ať jsou to oni, kdo konzoliduje svět a uplatňuje protiruskou politiku, protože to odpovídá zájmům nepřátel Ruska, aby tady u nás všechno mohli zničit. Zatím se jim to nepovedlo a čas běží, tlačící čas je nutí nějak zařídit protiruskou konzolidaci. Právě jsme mluvili o návštěvě Zelenského, že dokonce i přijetí rozpočtu USA, vnitřního rozpočtu USA, je možné pouze v případě konzolidace na protiruské platformě jiných států, které tak budou USA okrádat, už nyní je okrádají a právě v těchto podmínkách prohlašují, že Rusko je třeba vyloučit z OSN. To proto, že samotná přítomnost Ruska a informace, které třeba i ne úplně ideálně, těžkopádně, nebo tyto státní informace moc neodpovídají zájmům ruského lidu, protože podpindosnická elita se bojí něco říci svému páníčkovi a pokouší se vše zahlazovat. Vzpomeňte si, jak některé vlastenecké státní nóty četly s hlasem třesoucím se strachem, a očima dávali najevo, no donutili mě k tomu. Jsem jen zástupcem představitele Ruska u OSN, který tu teď není, a mě donutili ten dokument přečíst, ale jinak jsem celý váš buržoust. Já také Rusko nenávidím. A mimochodem, o kom to mluvím? O Poljanském, ze kterého je teď takový v uvozovkách vlastenec. A proč? Protože dostal pokyn ze stejného centra plánujícího provedení státního převratu. Potřebují se u nás zbavit Lavrova, jakože už to nezvládá. Ano, Lavrov, který v roce 2011, když Medvěděv, aby se zavděčil USA, dovolil likvidovat stát. Jen si vzpomeňte, jak tenkrát Putin řekl, jedná se o křižáckou výpravu západu proti Libii, kterou musíme zastavit, jinak vzplane válka po celé planetě. A ukázalo se, jakou měl pravdu. A co tenkrát Medvěděv řekl? Co si to ten premiér dovoluje? To já tu rozhoduji. Zaútočte a klidně tu Libii zlikvidujte. Na to jste snad zapomněli? Medvěděv neudělal jediný krok zaměřený na zájmy Ruska, kromě jediného, že nepodrazil Putina. A to neudělal jen kvůli tomu, že věděl, že bez něj on sám bude nepotřebný, protože je jen ubohý maňásek. Putin je někdo. Jakmile by se zbavili Putina, stal by se sám automaticky nepotřebným, protože klany si začnou dělit moc a dosadí si tam inteligentnější, bystřejší a schopnější lidi, kteří dokážou myslet, a on je jen loutka. Je potřebný pouze tehdy, kdy je nějaký konsenzus. A tak souhlasil, že se stane protiputinským praporem. Takže čas běží. Zdrojů je příliš málo a proto... A co když to projde? A co když se nám povede Rusko nějak z té OSN vystrkat? A ono se jim to nedaří. Prostě nedaří. A výsledkem je, že je čas nutí k nevýhodným krokům, kdy každý další jen zhoršuje situaci. Jim nezbylo, než se o to pokusit, protože ten krok, kdy zde uvnitř Ruska využili všechny patriasty, musíme odejít z OSN, jenže se lidi povedlo přesvědčit, dokázat jim, ne těm patriastům, kteří pracují za dolary, těm jsou zájmy Ruska ukradené. Ale v informačním poli bylo předvedeno, že patriasti pracují proti Rusku, že nepracují pro zájmy Ruska a jejich kroky se shodují s kroky nepřátel Ruska, kteří potřebují dostat Rusko z OSN, protože je to velice silný nástroj řízení. Doposud je to silný nástroj nadnárodního řízení, jediná platforma, kde je možné bez bariér komunikovat s jakýmkoliv státem, informačně ovlivňovat řízení jakéhokoliv státu. Jinou věcí je, že to náš aparát dělá špatně, jenže stav celého našeho řídícího sboru je špatný. A tak udělali tento krok a opět prohráli a jen zhoršili svou situaci. A my jsme jen znovu dokázali, že OSN je jako státní nástroj potřebná a že vyloučení Ruska z OSN je v zájmu zcela konkrétních nepřátel Ruska, takže odtamtud vystoupit nesmíme. A každý, kdo prohlašuje, že je nutné vystoupit z OSN, to není žádné parlamentní shromáždění Rady Evropy, která zcela přišla o svou samostatnost a proměnila se v zástěrku západních tajných služeb. Není to žádné zastoupení při NATO, kde nám nikdy nedali slovo a potom nás rovnou vykopli. To snad máme neustále čekat, kdy nás vyhodí z institucí, které jsme nezakládali a do kterých jsme se připlazili po kolenou, na břiše, a přitom sami budeme opouštět instituce, které jsme zakládali pro uplatňování svého řízení, přenechávající našim nepřátelům platformu světového řízení, aby tam mohli konzolidovat celý svět proti nám. No, to je velice zajímavý postoj některých patriastů a přesněji jich všech. I některých v uvozovkách vlastenců, na to je třeba myslet. Ještě jednu otázku nám pokládá Den Lenin. Zdravím do studia i Valerie Viktoroviče. Dívám se a poslouchám vaše pořady od roku 2013, ale povšiml jsem si, že dřív jste častěji analyzovali kroky globálního prediktora, ale v posledních už dokonce letech je o něm a jeho krocích té analytiky z vaší strany velice málo. Našel snad globální prediktor způsob, jak přenést svůj rozum přes technogenní katastrofu civilizace v postkatastrofické době, nebo to už není, nebo on, globální prediktor, už není, čím býval? Proč připouští tak velké riziko vzniku jaderné apokalypsy? Ono vlastně to riziko jaderné apokalypsy vzniklo přesně v okamžiku, kdy globální prediktor hodil rukavici Bohu s ohledem na světový řád. Tedy v okamžiku, kdy o sobě prohlásili, že se rovnají Bohu a mohou své řízení uplatňovat v rozporu s Božím záměrem. Už nejednou tak vystavili svět katastrofám, ale tam se jednalo o biogenní civilizace. Poslední taková civilizace byla smetena velkou potopou, o které svědčí mnoho artefaktů. Mluví se o 7 civilizacích na planetě Zemi. Ale jakmile se lidstvo vydalo technogenní cestou rozvoje, protože nás Bůh navedl na tuto cestu, neboť z té biogenní se nepodařilo dostat se na lidskou cestu rozvoje, tak teď jdeme tou technogenní. A to znovu vyvolává ten problém, že jestliže se lidstvo nesformuje jako lidstvo s velkým L, to znamená, jestliže se z lidí nestanou lidé, jak naplánoval Bůh, aby žili v rámci Božího záměru, tak se svou technickou činností sami zničí. Což v podstatě v dané situaci znamená tu jadernou katastrofu. Co se týká toho, že v poslední době nemluvím o globálním prediktoru, tak to tak není. Vůbec ne. Prakticky není jeden pořád otázka odpověď, kde by se nemluvilo o globálním prediktorovi a jeho krocích ve vztahu k těm či o něm událostem. Jinou věcí je, že to nyní nevždy vypichuji a nedělám z toho samostatnou kapitolu. Tohle udělala státní elita USA a tohle zase globalisté. Pokaždé v jednotném řetězci výkladu vyznačuji opěrné body, kde označuji globálního prediktora. Když si například vezmeme dnešní pořad otázka odpověď, tak když jsem mluvil o návštěvě Medvěděva v Číně, no jen si to představte, centrum koncentrace globálního řízení v podobě Číny provede takový manévr, že přijme šéfa politické strany z Ruska a ovlivní tím celou globální politiku. Právě jsem o tom mluvil. Což pak tohle provedla Čína? Nebo to provedl globální prediktor v rámci formování svého nového světového řádu, který nebude moci vystavět, jestliže se nyní zhroutí Rusko? Protože by to vedlo ke zhroucení celé civilizace na planetě Zemi. Vždyť globální prediktor nepodporuje Putina a neupevňuje jeho postavení kvůli tomu, aby se Rusko stalo suverénním státem a vybudovalo na planetě ruský svět. Ale jen kvůli tomu, že nyní bez toho, aby Rusko šlo směrem k vlastní suverenitě a ruskému světu na celé planetě, není možné zastavit svět v jeho sklouzávání ke globální katastrofě. K této katastrofě může dojít v okamžení. Snaží se ji vyvolat americká státní elita, která prohlašuje, že je připravena kdykoliv zlikvidovat Rusko a ti se s tím mazat nebudou. Mimochodem je nutné vypracovat novou analytickou kapitolu týkající se početního stavu armády. Vždyť oč jde, proč u nás došlo k průtahům a bylo nutné rozšířit stavy naší armády. Protože poprvé v dějinách lidstva, vedeme válku tak, abychom maximálně šetřili civilní obyvatelstvo a na začátku jsme dokonce šetřili i armádu našeho protivníka, když jsme jim oficiálně oznamovali, opusťte kasárny, protože je zničíme. Takže mužstvo je opustilo a budovy byly zničeny. Takto ještě v březnu probíhaly bojové akce. A když jsme si ten úkol vytyčili takovým způsobem, tak jsme na to samozřejmě začali potřebovat daleko více lidí. Uvedu takový příklad. Podle amerických propočtů, aby byl zcela zničen Irán jako stát, je potřebná armáda čítající 100 000 a jeden měsíc klidného postupu. Ale v takovém případě bude Irán totálně likvidován zbraněmi hromadného ničení. To znamená, že by jadernými útoky byla zlikvidována všechna průmyslová střediska a všechny vojenské objekty. Potom je zapotřebí umožnit jim znovu nějak dát dohromady armádu a opět ji zlikvidovat. No a potom už jen vojensko-policejními silami vyčistit dané území. Opakuji, že je na to potřebný jeden měsíc a 100 000ová armáda, budete-li likvidovat vše, co vám stojí v cestě. Přece víme, jak Američani dobývali Mosul a Raku. Ještě teď nebyly odklizeny všechny mrtvoly a trosky. Když tam teď odklízejí ty trosky, tak pod nimi stále nacházejí lidské ostatky. Budeme-li jednat jinak, budeme potřebovat přinejmenším rok a nejméně milion vojáků. To ovšem neznamená, že budou vše šetřit a nebudou to likvidovat. Ne, dělostřeleckou palbou a letectvem, raketami budou dál likvidovat, ale nepoužijeme jaderné zbraně k likvidaci průmyslových a vědeckých středisek a vůbec všech center řízení. Chápete ten rozdíl? Jeden měsíc a 100 000 vojáků, nebo jeden rok a 1 000 000 vojáků, přičemž s neznámým výsledkem. Možná bude ještě zapotřebí tu armádu navýšit a bude to trvat déle. Přece jsme si od začátku zvolili ten způsob, kdy šetříme obyvatelstvo. A proto nemůžeme používat všechny prostředky ničení ani všechny metody vedení války. Myslíte si snad, že je tak těžké zlikvidovat Ukrajinu 3 dny a nebude žádná Ukrajina? Prostě po ní nebude vidu ani slechu. Jak o tom mluvili američtí odborníci, co to dělají, proč se s tím Rusko tak párá? Jeden úder a bude po Kyjevu, jeden úder a bude po Charkovu, jeden úder a bude po Lvovu, jenže to jsou naše města. A tak jako tak tam žijí naši lidé, třeba i pomílení, ale naši. A to obluzení ukrajinstvím z nich spadne, jakmile jim to bude umožněno. Takže v dané situaci přece mluvíme o globálním prediktorovi, ale ta charakteristika vedení války je velice důležitá pro pochopení úplně všeho, o čem mluvíme. Rusko hluboce uvázlo ve speciální vojenské operaci. Právě díky těmto svým principům, a to znamená, že je mu nutné nějakým způsobem pomáhat. A globální prediktor mu pomáhá vším, čím může. Už jsem uvedl příklad Číny, o kterém jsme se zmiňovali. Je možné uvést i další příklady, například ty skandální rozhovory Olána a Merklové, napřed Merklové a potom Olána, kde oba potvrdili ve svých rozhovorech, že Rusko prostě nemělo dost zdrojů, aby protlačilo Minské dohody, jejichž naplnění bylo v zájmu Ruska, vůbec ne Západu, který na ně přistoupil pod tlakem, protože vyjednávací proces a vyvolávání zdání jejich zdánlivého plnění jim poskytli potřebný čas, aby se připravili na válku proti Rusku, vedenou rukama Rusů na Ukrajině, a nezatahovali do toho NATO. Myslíte si, že to zaznělo jen tak z ničeho nic, že jim média právě teď dala možnost promluvit? Vždyť ty informace objektivně pracují na posílení pozic Ruska v celém světě a na zachování minských dohod jako nástroje pro řešení problémů. Ano, díky různým těm patriastům, kteří tady Putinovi viseli na rukách i nohách a neumožnili mu tvrdě zatlačit na oligarchy, aby ti zase zatlačili na své evropské agenty a umožnili tak pokojnou cestou zlikvidovat ten státní převrat na Ukrajině, zlikvidovat banderovce a potom provést jejich konečnou čistku vojensko-policejní misí. Víte, jakmile by začala implementace, to není ruské slovo, jakmile by se začaly do života uvádět ustanovení té Minské dohody, tak by se z Ukrajiny na západ vyhrnul takový masový proud, který by se nedal srovnat ani s tím současným vyvolaným boji na Ukrajině. Jednoduše by byl neporovnatelný, protože všechna banderovština by se vrhla na západ, všechna. Takže by zatížila západ a osvobodila ukrajinské území pro normální lidi, kteří žijí svůj život a neblouzní jako banderovci o tom, jak velkoukrové vykopali Černé moře. A potom by už vojensko-policejní mise jednoduše vyčistila jejich zbytky. Všichni si to velmi dobře uvědomovali, kromě těch patriastů, kteří pracovali pro zájmy státní elity USA a snažili se zatáhnout Rusko do té války. Proto ať si kdo chce říká, co chce, jakmile někdo jen pípne, že je proti minským dohodám, tak to znamená, že tím prohlašuje, že pracuje pro zájmy USA a proto, aby ta válka trvala co možná nejdéle. To, že jsme do té války byli zataženi, bylo jejich cílem, ať už si to uvědomují nebo ne. Jenže by si to uvědomovat měli. Víte, v 19. století Fjodor Ivanovič Tjutčev řekl, předpověď o tom dána nám není, co naše slovo dokáže, zda naše schopnost soucítění se Boží milostí ukáže. Takže nyní nelze jen tak žvanit, aniž by lidé chápali, co jejich slova způsobí. A u nás všichni ti patriasti, kteří si mysleli, že pracují pro zájmy Ruska, reálně pracovali na tom, aby do Ruska přišla válka se vším všude a to, co se dalo vyřešit malým krveprolitím a bez ničení, proměnili ve velké krveprolití s velkým ničením. Takže globální prediktor pomáhá všude. Těch příkladů je možné najít spoustu. Jen se podívejte, jaké procesy probíhají v USA, jak se tam mezi sebou rvou státní v uvozovkách elity. Já o tom také neustále mluvím. Navíc vždy dávám vodítka, kdy jde o globálního prediktora a kdy ne. Takže pokud se na nás ten člověk dívá tak dlouho, už by to měl sám poznat. A tím spíše rozpoznat ta vodítka, která uvádím. A o globálním prediktorovi jsem mluvil, mluvím a budu mluvit, protože globální politika je podstatou procesů, které teď ve světě probíhají. A jakákoliv mezinárodní politika je do ní včleňována. Říkají nám teď, že si musíme najít nějaké místo ve světě, který buduje Čína. A co to znamená? To je přece práce globálního prediktora proti Rusku, kdy bylo z této elitě řečeno, Rusko nesmí být suverénní, nesmí uplatňovat svou globální politiku, musí se podřizovat jiné globální politice. Podřizovali jste se 30 let USA, tak teď se podřiďte Číně. 30 let jste svou prací zajišťovali dolar, tak teď a proč 30 let daleko víc? Od roku 1968 Sovětský svaz stále více a více svou ekonomikou zajišťoval dolar. Vzpomeňte tu dohodu se společností Lena Goldfields. Dostatečně podrobně jsme to rozepsali v naší třídílné práci Válka státa bolševismus a podle mě je to tam dostatečně podrobně napsáno. Je tam celá kapitola, kde jsou uvedeny opěrné body toho počátku, kdy začal být potápěn Sovětský svaz, kde začal být plánovitě proměňován v okrajový stát, v surovinový přívěšek západu. Takže globální prediktor nám pomáhá, ale jen v té míře, v jaké to odpovídá jeho zájmu zachovat civilizaci na planetě Zem. Zároveň globální prediktor dělá i všechno proto, aby nás oslabil, abychom se nemohli stát konkurenčním centrem globalizace. Aby místo jeho starozákonní biblické koncepce ve světě získala převahu idea ruského světa. Jak je to řečeno v Biblii, budeš ovládat mnohé pro národy, ale tebe neovládnou. Cizinci vystavějí tvé hradby? Ne, takovou koncepci odmítáme a chceme koncepci ruského světa, kde je každý člověk člověku přítelem, druhem a bratrem. To je koncepce ruského světa a oni se snaží, aby se tato koncepce ruského světa nerealizovala. Ano, chtějí vyhrát nad elitou USA, ale tak, aby se centrem koncentrace globálního řízení nestalo Rusko, ale Irán a Čína. Lidé se ptají na to, proč nám Irán pomáhá a Čína ne. Ano, to právě kvůli tomu, že Iránu se nedaří formovat se jako centrum koncentrace řízení a tato jeho podpora speciální vojenské operace mu umožňuje, aby se díky zdrojům Ruska tím centrem koncentrace řízení formoval. To proto pomáhají. A kdo to zařídil? Globální prediktor. Vždyť o tom mluvím neustále. Takové věci, kde se jedná o globální a kde o mezinárodní politiku už je nutné umět rozeznat, a to tím spíše, že neustále dávám opěrné body, jednou to vyznačím tady, jindy tam a takto mluvím o globálním prediktorovi neustále. To byly pro dnešek všechny otázky, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. Pamatujte si, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne protože náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A proto si rozšiřujte své pojmy, stávejte se konceptuálně mocnými a znalosti, které vám umožní stát se konceptuálně mocnými a porozumět procesům řízení ve složitých sociálních supersystémech, jsou vyloženy jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktora SSSR. Jsou to práce KSB, studujte, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Já se omlouvám, milí přátelé, že vždycky v tom závěru tak strašně melu, ale on, Valerij Viktorovič, to říká tak hrozně rychle, on už to má tak zautomatizované, že i když už to mám také, řekla bych, dost v sobě, tak přece jenom to neumím říci tak rychle jako on. Tak to byla taková malá, drobná, jak doufám, úsměvná poznámka na závěr. No a já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásné dny, mějte se hezky.